Așa trăiesc de la sfârșitul lui 1947 și până astăzi. La intervale mai lungi sau mai scurte vin, ba unii, ba alții, cotrăbăindu-mi prin toate cele din afară și dinăuntru și luând pe ce pun mâna. În astfel de condiții am scris, am lucrat, am trăit fiecare clipă, chiar și când nu veneau, pentru că pericolul venirii lor plana zi și noapte peste tot. Numai puterea și dragostea lui Dumnezeu ne-a salvat viața și munca noastră, atâta cât ne-a mai rămas întreagă până astăzi, prin toate acestea și de la toți aceștia. O, cât de mare și însemnată este munca scrisului în lucrarea lui Dumnezeu! Fără cuvântul scris nici nu s-ar fi putut răspândi și nici nu s-ar fi putut întreține lucrarea evanghelică în lume. Oastea Domnului, după cum am mai spus, a pornit, s-a răspândit și s-a menținut nu atât de mult prin cuvântul vorbit, ci mai ales prin cuvântul scris. Dar și alte lucrări au fost la fel. Câtă vreme s-a putut tipări și răspândi cuvântul scris, atâta vreme lucrarea a trăit. Îndată ce scrisul a încetat și viața acelei lucrări. Iată, când foile lui Balan au încetat, atunci a murit și lucrarea lui. Fără cuvântul scris, orice lucrare duhovnicească încetează, se degradează și moare. De aceea Satan luptă atât de furios contra cărții sfinte. Noi însă mulțumim Domnului că nu ne-a lăsat fără cuvântul scris nici chiar în cele mai grele vremuri de apăsare și de prigoană. Când n-am mai putut apărea aici, am apărut dincolo. Când n-am mai putut tipări foi, am tipărit cărți. Când n-am mai putut scrie de tipar, am scris de mână. Când n-am mai putut în țară, am primit din afara țării, dar scrisul n-a încetat. Acesta a ajutat ca nici lucrarea să nu înceteze. Ce mare dar ceresc pentru o lucrare evanghelică sunt oamenii cu harul scrisului sfânt. Să ne rugăm mereu Domnului să nu ne lase fără scriitori credincioși, căci oricât de mulți ar fi frații vorbitori sau oricât de talentați ar fi ei, dacă n-avem scriitori puternici și talentați, lucrarea sărăcește, slăbește, descrește. În acești ultimi ani, 1980-1981, am înmormântat iarăși două ființe scumpe, întâi pe mama, care a trecut la Domnul în 22 noiembrie 1980, iar apoi pe fratele și binefăcătorul nostru al multora, Pavel Malița de la Oradea, în 1981. Mama a putut să se scoale și să vorbească până în ultimele zile ale vieții ei. Domnul și Mântuitorul nostru a făcut ca eu să pot fi lângă ea până ce i-am închis cu mâinile mele ochii ei și i-am așezat mâinile pe piept. Cât de mult am dorit noi amândoi, ea și eu, să fie așa și Domnul ne-a ascultat. În ultimele ei 3 zile a avut nevoie să fie ajutată, întoarsă în pat, spălată. Voia să fiu lângă ea. Eram singurul ei copil. Când nu se putea liniști, îi așezam capul ei pe inima mea și așa odihnea, fericită. A trebuit să spăl după ea și să-i dau eu mâncarea cu lingurița în gură. O, Dumnezeul meu, cât de mult îți mulțumesc că am putut măcar 3 zile să fac și eu pentru mama mea ceea ce a făcut ea atâția ani pentru mine. Să pot spăla și eu după ființa care a spălat ani de zile după mine. Și să pot hrăni și eu pe aceea care m-a hrănit cu atâta dragoste pe mine atâția ani, cu tot ce a avut ea mai dulce și mai bun pe lume. O minune s-a petrecut îndată ce sufletul ei a trecut la Domnul, încă ținând capul pe umărul meu. Toată ființa ei s-a schimbat dintr-o dată, devenind atât de tânără și de frumoasă cum fusese numai în anii tinereții ei. Toți cei ce au văzut-o se minunau. Tot chipul durerii și bătrâneții dispăruse de pe fața ei și revenise tinerețea, seninătatea și bucuria. Am văzut atunci Ievea cum Domnul însuși trecuse nu numai sufletul ei în lumină și frumusețe, ci chiar și trupul. Domnul și Dumnezeul meu, te rog, primește și așează în odihna ta veșnică și sufletul scumpei mele mame lângă tine și lângă tata, care a așteptat-o acolo, în pământ și în cer. Aproape 14 ani. La câteva luni după mama a trecut la domnul fratele Malița de la Oradea, binefăcătorul meu neuitat, pentru care mă voi ruga totdeauna Domnului să-i dăruiască o veșnică răsplată în ceruri pentru tot binele pe care l-a făcut el, cu toată smerenia și dărnicia, de când îl știu, oriunde a văzut și a putut. Nu voi uita niciodată cât bine mi-a făcut și mie Dumnezeu prin el, tocmai în anii când aveam cea mai mare nevoie de o mână care să mă ajute și de o inimă care să mă încălzească. Această mână și această inimă au fost ale lui, să le odihnească Domnul în mâna lui sfântă și lângă inima lui bună, pe veșnicie. A fost un mare și smerit binefăcător al multora. Cu câtva timp în urmă, mă dusesem la el acasă ca să-i duc cele două cărți care se tipăriseră în ultima vreme, Cântări nemuritoare și Osana, Osana. Voiam să-i fac o bucurie în ultimele lui zile, fiindcă atât de mult iubise el cartea Domnului și mai ales poezia și cântarea oastei. S-a uitat spre ele, le-a strâns la pieptul său și m-a sărutat cu lacrimi în ochi, mulțumind Domnului pentru că lucrarea lui crește și biruiește, neputând fi oprită de nimeni și de nimic. Un fericit ceas de aducere aminte am avut atunci împreună, povestindu-ne fiecare unul altuia atâtea neuitate întâmplări din drumurile noastre misionare, pe jos, din sat în sat, în mărturisirea Domnului și în slujba mântuirii sufletelor. Zeci de adunări s-au întemeiat atunci și multe suflete frumoase au venit la Domnul înscriindu-se noastea lui. Totdeauna el avea buzunarele pline de dulciuri pentru copiii de prin satele pe unde treceam și prin copii aducea el pe oameni în biserică la adunare. Le împărțea bomboane la copii și îi trimitea să-și aducă părinții la biserică. În curând, biserica era plină de copii veniți cu părinții lor să vadă pe oamenii cei buni care au buzunarele pline de dulciuri. Și astfel adunările noastre de evangelizare începeau întotdeauna cu bisericile pline. În anii aceia, amândoi aveam aceleași lupte în familie. Ne strecuram dis de dimineață cu noaptea de acasă ca niște hoți și o luam pe jos 15-20 kilometri până prin satele depărtate unde trebuia să facem adunare. Iar după adunare, târziu, o luam din nou pe jos, același drum înapoi spre casă. Nu stătea să mănânce niciodată nicăieri. Ziua lui de adunare și de misiune era zi și de post. Știind aceasta, eu puneam încă de acasă în buzunar câte o felie de pâine, iar noaptea, venind înapoi frânți de oboseală, o împărțeam în două și o mâncam împreună, cu inimile pline de bucurie și cu cele mai fericite cuvinte de mulțumire către Domnul. O, de câte ori eram atât de obosiți încât, ținându-ne de mână, dormeam mergând pe drum. Ne obișnuisem și puteam dormi câte puțin chiar mergând pe picioare. De câte ori ne prindea ploaia ori zăpada și ne uda până la piele, de câte ori venind noaptea pe dealuri cădeam prin noroaie, de câte ori ajungând acasă pe la miezul nopții și-a aruncat el hainele direct în vana de baie și le-a spălat singur, întinzându-le apoi să se usuce până dimineața, fără ca să știe nevastă sa. Toate certurile și mustrările din casă le îndura cu tăcere și cu zâmbet. Nimic nu-l putea clinti din tăcerea și din zâmbetul lui senin, răbdător și bun. Nu ți-e rușine?" îi zicea adesea nevastă sa furioasă. Om ești tu, intelectual ești tu, avocat, jurisconsult al prefecturii ești tu, cumnatul prefectului, umbli cu toți opincarii și te rogi cu toate slujnicele pe la biserici? Cine mai face ca tine? Cine mai vine acasă noaptea încărcat de noroi pe haine ca tine? Cine își mai bate joc de casă și de familia și de situația lui, cum faci tu?" Dar el tăcea. O privea cu blândețe, cu bunătate, cu înțelegere și îi zâmbea calm. Iar într-un târziu, după ce înceta ploaia de batjocuri, îi răspundea cu cele mai alese și mai pline de bunătate cuvinte pe care le avea, liniștind-o. Acum s-a dus și el la Domnul, înmulțind numărul scumpilor noștri părinți și frați sfinți care ne-au fost nouă, cele mai frumoase pilde și cei mai mari binefăcători. S-a dus la tata, cu care era din același an, cu care făcuse armata și războiul împreună și făcuseră împreună și ostășia Domnului prin luptele lui. În anii refugiului, când prefectura se mutase din Oradea la Beiuș, de multe ori se luau singuri numai ei doi pe jos și mergeau în cele mai depărtate locuri pe unde nimeni nu mersese cu astea Domnului și făceau adunări cu oamenii vestindu-le cuvântul lui Dumnezeu. Acum mai merg și eu din când în când la câte una din marile adunări frățești care se fac cu prilejul nunților, cu metriilor, aniversărilor și altor evenimente familiale pe care frații au învățat să le folosească din plin pentru a se bucura cât mai mulți împreună unii cu alții. Acolo privesc peste corturile pline cu mii de frați și de surori care acum se pot aduna fără primejdia amenzilor, a anchetelor, a arestărilor sau a judecății. Domnul a adus acum vremea când toate aceste adunări pot decurge în liniște. Peste 80% din cei ce stau ceasuri întregi în picioare și înghesuiți în căldură ori în frig sunt tineri cu ochii plini de lacrimi. Eu stau și slăvesc pe Domnul și Dumnezeul nostru puternic pentru minunea asta care pare de necrezut. Vorbitorii care se perindă pe la stațiile de amplificare, din care cuvântul Domnului și cântările lui nemuritoare răsună până departe, aproape toți sunt tineri. Cu o putere neobișnuită și cu un glas plin de căldură și curaj, vestesc pe Domnul și vorbesc despre fericirea vieții cu El, atât de mișcător încât aproape tot timpul adunarea este numai în lacrimi și în cer. O, Marele nostru Dumnezeu și Mântuitor, slavă veșnică ție! Iată, fără autorizație, fără legalizare formală, fără subvenții, fără organizație văzută, cât de minunată ai condus tu prin toate furtunile până astăzi lucrarea asta oastei tale! Într-adevăr, lovită din toate părțile, disprețuită și prigonită, ea a rămas totuși în dragostea și ascultarea ei smerită, la învățătura și credința ei din tâi. Acesta luat sfânt, pus de Domnul în frământătura bisericii și a poporului nostru, își împlinește așa de frumos și de liniștit lucrarea de dospire sfântă pentru a putea odată înfățișa mulțimea societății noastre ca pe o pâine vie și bună înaintea lui Dumnezeu. Cu cât numărul fermenților sănătoși și harnici crește, cu atât ne apropiem mai frumos de împlinirea rostului și scopului divin rânduit de Dumnezeu acestei lucrări. Lucrați și luptați, tineri fermenți sănătoși! Însuși Dumnezeu, a căruia este oastea aceasta, este în mijlocul nostru și în fruntea ei, și El o va conduce la biruință sigură și fericită. Nu vă îndoiți de asta niciunul și niciodată. Iisus, biruitorul, va birui și voi prin El și cu El veți fi biruitori. Dacă noi nu-L lăsăm pe El, nici El nu ne lasă pe noi. Vremile pe care le trăim sunt vremurile biblice profețite de Mântuitorul și vremea venirii sale este aproape. Privesc în jurul meu și văd acum și a treia mare luptă aproape câștigată. Lupta cea din tâi cu leul formalist s-a încheiat de mult cu biruința oastei lui Iisus Biruitorul. Lupta cea de-a doua cu balaurul politic s-a încheiat și ea la fel. Lupta cea de-a treia cu ursul diversionist este și acum ca pe sfârșite. Pe toți cei ce îl sprijineau cu atâta tărie cândva să fure stupii cei dulci ai oastei, i-a înlăturat Dumnezeu, ori s-au înlăturat ei singuri. Cineva mă întreba nu de mult, zicând, se tot cer statistici și situații despre oastea Domnului, se fac sondări, se cer chestionare. Cât sunteți totuși, frate, măcar așa, aproximativ? Nu știu. Undeva între câteva sute de mii și peste un milion. Nimeni nu știe și nici nu va ști niciodată decât Dumnezeu, singurul care cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Pot să se tot ceară situații, nimeni nu le dă exacte. Cine știe nu spune, iar cine spune nu știe. Preoții cei mai buni nu-i spun, pe cei indiferenți nu-i interesează, iar cei răi nu cunosc. Nici profetul Ilie nu-i cunoștea pe cei din vremea lui. El zicea că a rămas singur, că nu mai este nimeni, iar Domnul îi zice, mai am aici 7.000, 1 Regi 19 cu 10 la 17, Romani 11 cu 3 la 5. Adevărul nu se va ști decât când vor veni condițiile de libertate care să arate cât suntem. Din sânul oastei sale, Domnul ridică acum o generație întreagă de talente, mai ales cântăreți și vorbitori. Dar vor veni și poeți și scriitori. În locul unuia singur îngânfat, care talentul cântării primit de la Domnul oastea sa și pentru ea îl pusese în slujba foloaselor și ambiției sale, Domnul a ridicat acum 10 cântăreți mult mai talentați și mult mai frumoși. Cel bătrân și îngânfat s-a înlăturat singur. Iar astăzi nu mai naște nicio cântare vie din Duhul Sfânt, ci face doar din ambiție niște lucrări moarte care nu durează decât o clipă și nu dorești să le mai auzi decât o singură dată. Pe când cei 10 tineri smeriți și curați cu inima creează prin Duhul Sfânt melodii nemuritoare și numele Domnului va fi tot mai slăvit prin ei, căci încă și alții vor mai veni. Din mijlocul acestor bărbați tineri și viteji, Domnul va alcătui o ceată de apostoli adevărați care împreună vor îndruma bine coloana oastei Domnului, ajuns acum la un loc ceva mai neted și la o stare de mai limpede orientare. Drumul înainte se vede acum pe o mai mare întindere, ceva mai drept și mai clar. După marile furtuni și căutări, cerul se arată tot mai curat, iar apele mai liniștite. Duhovnicește, ieșim la un luminiș. Când mințile sunt orientate și inimile unite, iar Domnul Iisus Biruitorul este puternic și în fruntea oastei sale, toate celelalte nu ne pot face decât bine. Suntem spre sfârșitul anului 1981. Deși față de trecut condițiile noastre s-au mai îmbunătățit, totuși situația noastră nu s-a schimbat prea mult. Aici și colo prin țară au avut loc și anul acesta percheziții la unii frați, confiscări de cărți, scurte arestări și anchete, chiar cu bătăi și amenințări grave. Eu trebuia să stau mereu sub vechile presiuni, controle neașteptate lor de declarații asupra activității mele, a vizitelor ce mi se fac, a deplasărilor pe la frați și permanenta amenințarea confiscării lucrurilor mele sau chiar a condamnării pentru cărțile tipărite în străinătate. Sub aceste presiuni și în aceste condiții am lucrat de la sfârșitul anului 1947 și se pare că așa va fi până voi pleca la Domnul. Slavă veșnică numelui Său pentru toate! Anul acesta am reușit totuși să sfârșim cu bine lucrarea monumentului din cimitirul Sibiului pentru părintele nostru Iosif. În sfârșit, slăvit să fie Domnul și pentru acest ajutor. Acum mormântul său nu mai este rece și mort, ci cald și viu. E un monument unic și de un fel cu totul nou. Toată ideea a venit numai de la Domnul. Îi mulțumim numai Lui pentru tot. Anul acesta am inventat un pretext pentru a intra în tipografia mitropoliei din Sibiu. Doream să văd Mireasa Vântului, frumoasa noastră tipografie cumpărată cu atâtea jertfe în anul 1929 de părintele Iosif. Am văzut-o cu sufletul răscolit de amintiri dureroase și cu ochii plini de lacrimi. Muncea gemând ca Samson în robia filistenilor. Parcă mă privea și plângea spre mine întrebându-mă, până când va mai trebui să mă chinuiască robia asta și pe mine și pe voi? Cei ce o țin legată în robia lor nu mai au nicio altă mașină. Tot lucrul lor și toate sarcinile le-au pus pe umerii ei. Duce poverile și acum, la bătrânețe, ca atunci în anii ei tineri și fericiți. O, Doamne, adun apoi pe toți prinșii noștri de război ca pe niște râuri din partea de miază zi. Fă, Doamne, ca cei ce au umblat atâta vreme plângând să se întoarcă iarăși cântând de veselie. Psalmi 126:1-6. Acum, desigur, numai Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care conduce corabia și coloana oastei sale spre Ierusalimul Ceresc, știe cât va dura acest timp și ce îmbrejurări vor mai veni peste noi și peste lucrarea sa. Dar voi, frații și fiii noștri, să fiți pe deplin încredințați și siguri că El va avea grijă să vă pregătească și să vă aducă îndrumătorul necesar când corabia lucrării Lui va ajunge la trecerea printre alte stânci și coloana oastei sale la confruntarea cu vreo altă fiară. A fost o vreme când și eu priveam cu îngrijorare în jurul meu ca să descopăr printre fețele și inimile tinere și frumoase pe acela peste care să văd semnul cel tainic, după care să-L recunosc că acesta este alesul și urmașul rânduit de Dumnezeu, care să meargă mai departe în frunte, purtând steagul oastei cu o mână tare, cu o frunte înaltă și cu niște ochi curați, inteligenți și pătrunzători. Dar poate n-a fost încă vremea ca El să se arate. Poate că El este chiar printre noi, dar ochii noștri sunt împiedicați să-L cunoască, precum erau ochii celor din Egipt să-L cunoască pe Moise, copilașul cel frumos, ori ai celor din Betleem, pe David, tinerelul cu păr bălai, cu ochi frumos și față frumoasă, 1 Samuel 16:12. Sau ai celor din Emaus, pe Hristos cel înviat și biruitor, Luca 24:16. Oricum însă eu sunt de plin încredințat că El este și că Domnul Dumnezeu nostru va face ca El să fie cunoscut la vremea sa. Poate că El acum este un copilaș frumos, ascuns ca Moise în vreo casă tainică, încă la sânul unei mame sfinte și credincioase, ale cărei rugăciuni le-a ascultat Domnul în chip minunat, Exod 2:2. Poate că El crește undeva ca David, un tinerel abia încercând o harfă, o sabie și o carte, ca să deprindă cele trei mari însușiri necesare unui conducător al oștirii Domnului, inspirația, curajul și inteligența. Noi nu știm acum, cum nici Israelul nu cunoștea pe Moise, nici Samuel pe David, nici ucenicii pe Mântuitorul, până ce le-a sosit vremea acelei cunoașteri. Dar încă o dată, eu știu sigur că El există sau va exista și că Duhul Sfânt îl pregătește, iar la vremea potrivită și necesară El se va arăta. Atunci în sușirile Lui trupești și sufletești, în faptele Lui și darurile Lui deosebite, precum și semnul tainic al lui Dumnezeu de peste El, îl vor face cunoscut, iubit și urmat. În mâinile Lui, steagul Domnului, simbolul unității și al idealului oastei, va străluci mai puternic decât la oricare altul, și Duhul Domnului va face ca în urma steagului purtat de El, oștirea Domnului strâns unită și frumos aliniată, să înainteze nenumărată și biruitoare spre Canaanul și Ierusalimul cel ceresc. Acum oastea Domnului mai are încă o etapă de drum de parcurs, dar când acel steag binecuvântat se va arăta, Domnul Dumnezeu nostru și al părinților noștri va face ca în fața oastei sale să se prăbușească ultimele ziduri, să se împlinească ultimele promisiuni și să se deschidă ultimele porți. Voi, urmașii noștri de astăzi și de mâine, să aveți grijă de comorile Domnului încredințate oastei sale până când ele vor fi preluate de El, steagul și harfa, sabia și cartea. Steagul este Hristos, cel viu, în dragoste și adevăr, adică în credința și învățătura dintâi, căci Hristos și steagul este numai acolo. Harfa este numai cântarea. Cântarea este părtășie, părtășia este putere și viață. Sabia este cuvântul. Cuvântul este adevărul. Adevărul este curaj și biruință. Cartea este lumină. Lumina este înțelepciunea. Înțelepciunea este orientare. Orientarea este siguranță. Atunci când se va ivi între voi acel tinerel cu părul bălai, cu ochi inteligenți și cu față frumoasă, având peste el semnul tainic al trimisului divin, voi să-l înconjurați îndată cu toată dragostea și puterea inimilor voastre. Atunci oastea va avea de înfruntat pe ultimul faraon, de luptat cu ultimul Goliat și de cucerit ultimul Ierihon. Predați-i steagul și grupați-vă cu vitejie în jurul lui, pentru că el va fi acela prin care Domnul Dumnezeu vă va duce pe voi și va conduce oastea sa prin ultimele primejdii, la ultimele biruințe. Oricine îl va asculta va fi binecuvântat, dar oricine nu îl va recunoaște și va disprețui pe acel profet și trimis al Domnului, va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului sfânt, fiindcă el va fi acela prin care însuși Domnul Iisus vrea să conducă oștirea lui pe cel mai frumos drum și spre cea mai frumoasă biruință. 1 Timotei 4:11-16. Aceasta este profeția pe care v-o fac prin înștiințarea Domnului și testamentul pe care vi-l las și rugămintea către Domnul Dumnezeul meu cu care închei. S-a făcut atât de târziu, cred că ați obosit cu toții. Să încheiem aici cu o rugăciune și apoi cu o tăcere. Slavă veșnică ție, Marele nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos! Ajuns aici, aproape de capătul zbuciumatei mele călătorii pe acest întins ocean pe care l-am străbătut, mă întorc cu toată ființa mea spre țărmul dorit de care mă apropiu și, proșternut cu toată fața sufletului meu înaintea ta, îți mulțumesc cu ochii plini de lacrimi și de recunoștință pentru tot ajutorul pe care mi l-ai dat să pot trece prin toate și să ajung până aici. Acum, când simt că sunt atât de aproape de țărmul dorit, când valurile parcă încep să se liniștească în fața mea, când binecuvântările tale iau tot mai mult locul amenințărilor lumii și când al treilea rând de voluntari viteji și tineri vin cu hotărâre în tot mai mare număr să sporească oastea ta, îi înalți, Doamne, cea mai mare slavă și mulțumire Marelui și biruitorului Tău nume și cea mai fierbinte rugăciune ție, Marele nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Slavă și mulțumire ție pentru biruințele din trecut și rugăciune pentru marile biruințe din viitor. Slavă și mulțumire pentru tot ajutorul dat nouă și rugăciune pentru tot ajutorul necesar copiilor noștri. Slavă și mulțumire pentru înaintașul minunat de la început și rugăciune pentru urmașul și mai minunat de la sfârșit. Slavă și mulțumire pentru toți cei biruitori dinaintea noastră și rugăciune pentru biruința tuturor celor din urma noastră. Slavă și mulțumire pentru toți cei chemați să iasă din Egiptul întunecat și rugăciune pentru toți cei chemați să intre în Canaanul strălucit. Slavă și mulțumire pentru cei care au fost vrășmași și au devenit frați și rugăciune pentru cei care au fost frați și au devenit vrășmași. Tu, cel ce ne-ai poruncit nouă să iertăm de 70 de ori 7, te rugăm iartă-i și mai mult tu, dar ajută-i ca măcar cu un ceas mai înainte de moarte să se întoarcă îndurerat zicând, îmi pare rău, iartă-mă. Și tu să-l ierți pe fiecare, până ce îi vei ierta pe toți, ca să nu rămână afară din iertarea ta nimeni, ci toți să intre în ea. Și acum, iată, pun la picioarele tale harfa, sabia și cartea pe care mi le-ai încredințat și pe care m-am străduit după puterile pe care mi le-ai dat tu, să ți le port cât mai frumos și să le ridic cât mai sus, pentru a nu le atinge noroiul prin care treceam. Mai departe, te rog, încredințează-le urmașului meu, căruia din toată inima mea doresc să-i dăruiești înzecit mai mult și mai frumos tot ce ne-ai dat părintelui nostru și mie. Dăruiește un suflet atât de mare, o frunte atât de înaltă și o mână atât de puternică, pe cât va fi nevoie ca să poarte steagul tău și să conducă oștirea ta în felul cel mai strălucit, până la slava pe care tu ai pregătit-o pentru ea înainte de a o forma și pentru el înainte de a-l naște. Iar în ziua marei și ultimei biruințe, când oștirea ta, cuprinzând tot poporul tău și toată biserica ta, în cântările sărbătorești ale tuturor îngerilor tăi, va intra pe porțile veșnice ale împărăției tale, ajută-ne pe noi, cei veniți mai înainte acolo, să-l îmbrățișăm amândoi în același timp pe cel de-al treilea, prin care tu ai sfârșit atât de frumos ceea ce ai început prin unul și ai continuat prin celălalt. Iar apoi, împreună cu toți cei dragi ai noștri și toți cei dragi ai tăi, pentru totdeauna să-ți aducem în etern și etern cea mai înaltă, mai strălucită și mai frumoasă slavă veșnică ție. Îmi binecuvântez urmașul. Îmi binecuvântez urmașul rugându-mă lui Dumnezeu să întărească și însutească virtuțile și darul meu și tot ce a fost în mine vrednic, frumos și sfânt în orice fel, să facă Dumnezeu să aibă de mii de ori mai vrednic el. Dar tot ce a fost în mine frică și slăbiciune și păcat, să facă Dumnezeu să n-aibă urmașul binecuvântat, nici lacrimile mele amare, nici tristele slăbiri de zel, nici prietenii înșelătoare, ca mine în veci să n-aibă el, ci numai oști biruitoare să îndrume el pentru Hristos și numai căi nemuritoare să înalțe către mai frumos și numai steaguri strălucite să fluture spre Dumnezeu, așa să-mi binecuvânteze Hristos din cer, urmașul meu.